Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Pozdravljamo vas na početku emisije Učinimo moguće, prve u 2014. godini. I u ovoj godini nastavit ćemo promovisati akcije i dijela usmjerene na očuvanje zdrave životne sredine, ali i ukazat ćemo na štete koje se nanose našoj okolini. U današnjoj emisiji govorit ćemo o gradskoj toplani u Gradišci, koja je počela kao energent da koristi biomasu. Govorit ćemo i o projektu koji je sproveden u Bijeljini. Promijenimo navike, smanjimo zagađenje životne sredine. Ni ovog puta nećemo zaobići reciklažu. Govorit ćemo o reciklaži plastike, stakla i metala.
Milost za nju. Ti znaš tako mlada da me imaš u rukama. Znaš da meni možeš se, ja sam sahranjen tu. Duboka ljubav, sve je tamno na dnu. Zločin i kazna. Zločin i kazna. Sreća kad dođe boli, bratiću moj. Slepa ljubav možda nije jedina prava. Duboka voda, kreni sada njoj. Ne pitam da si volela, kaži mi koliko si ih ima. Thank you. zločin i kazna. Zločin i kazna. Zločin i kazna.
Gradska toplana u Gradišci počela je rad na biomasu. Šta će realizacija ovakvog projekta omogućiti građanima, reći će nam načelnik opštine Zoran Latinović, koji je upravo gost u našem programu i kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama u studiju i svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa evo, moram vam reći da je Gradiška prva opština, mogu reći slobodno, na prostorima Bosne i Hercegovine, koja se opredijelila za evo, inovativne tehnologije na ovome planu. One su rezultat sigurno i naše opredeljenosti da po pitanju ekologije činimo iskorak u duhu evropskih standarda, ali moram reći i jedne financijske, ekonomske neodrživosti toplifikacionog sistema daljinskog grijanja na bazi energenta mazuta. Moramo se podsjetiti da je naša toplana krenula sa radom negdje 2003. četvrte nakon stanke izazvane tragičnim ratnim sukobima na ovim prostorima. U to vrijeme, da se podsjetimo, cijena tone mazuta iznosila nekih 300 do 400 maraka. No, međutim, cjelokupno ovo kretanje do današnjih dana uslovilo je enormni porast ovog energenta uz stagniranje ličnih primanja naših korisnika, tako da danas možemo govoriti da je cijena mazuta dostigla jednu astronomski iznos od 1400 do 1500 maraka, što je apsolutno i neprihvatljivo za većinu naših građana da na bazi takve cijene plaćaju i cijenu grijanja svojih stambenih ili poslovnih prostora. Sem toga aspekta, sigurno da je veoma značajan aspekt i zagađenosti prirodne sredine na bazi fosilnog goriva, znači kada govorimo o korištenju mazuta, eventualno ugljena, veoma uticaj na prirodnu okolinu. On se ogleda u emisiji ugljen dioksida, sumpor dioksida, efekti kiselih kiša, svima su dobro poznati, pa evo da kažem i nekih drugih gasova iz takozvane sfere stakleničkih gasova koji prouzrokuju sve ove štetne posljedice vezano za globalni porast temperature i svih štetnih posljedica koji za toga slijede. Inače, opština Gradiška je jedna od opština potpisnica, jedna od 13 opština u Bosni i Hercegovini koja je potpisala sporazum načelnika koji nas je obavezao da u ovome segmentu sačinimo jedan održivi energetski akcioni plan, takozvani SEAP, kojim smo predvidjeli da do 2020. godine smanjimo emisiju ugljen dioksida za 20%, da povećamo energetsku efikasnost za daljih 20% i da povećamo udio izvora obnovljive energije za 20%. Moram reći da se proteklih godina i trudilo da kada je u pitanju energetska efikasnost da rekonstruišemo javnu rasvjetu gradnjom štednih rasvjetnih tijela, da smo na neki način se trudili i imamo fokus za veću upotrebu recimo bicikla u prevozu, pa smo evo i prošle godine započeli jednu izgradnju biciklističke staze. Pa evo, recimo, taj sporazum obavezuje nas da u što većoj mjeri recimo koristimo i biodizel kada je u pitanju javni prevoz. I na kraju, ono što smo i uradili evo krajem prošle godine jeste da među prvima uradimo ono što Europa već prepoznaje nekih 20 do 30 godina, da počnemo sa upotrebom biomase, odnosno u ovom slučaju drvne sječke, za grijanje našeg kotla u Gradiškoj toplani. koja, moram reći, da evo u ovom trenutku grije negdje oko 150.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora i koja evo zbog upotrebe, dosadašnje upotrebe mazuta, moram reći, došla u poziciju stečaja i likvidacije, jer su kumulirani gubici proteklih godina za 3 puta veći od kapitalovog preduzeća i nešto se jednostavno moralo učiniti da bismo došli i do financijski održivog sistema, a evo da kažem, kroz zamjenu energenta pokazali jednu opredeljenost za zaštitu prirodne sredine. Nadam se da će ovo biti primjer i dobre prakse i da ćemo ovo što ćemo imati u Gradišci biti primjenljiva praksa i u mnogim opštinama, gradovima Republike Srpske, znajući da su problemi istovjetni i vjerojatno i najveći u našem glavnom gradu, u gradu Banja Luci, Prijedoru, pa i drugim sredinama koje u sistemu daljinskog grijanja koriste fosilna goriva, ugljen ili mazut.
Koliko vam je vremena bilo potrebno da ovu ideju promjene energenta iz ideje provedete u djelo, a i podsjetit ćemo da će Gradiška ovim postati prepoznatljiva u regionu po korištenju obnovljivih i jeftinih izvora energije?
Pa evo, moram reći da mi je za ovu aktivnost bilo potrebno 1 godina. Evo, u prvoj godini mandata, gledajući na težinu problema, nismo imali ni izbora, morali smo se maksimalno angažovati da bismo predupredili sve ovo što jeste bila latentna opasnost i u pogledu financijske održivosti sistema, a evo da kažem i kroz cijeli projekat da pokažem jednu vrstu ekološke osviještenosti. Pomalo smo imali i sreće obzirom da je Evropska banka za obnovu i izgradnju bila spremna da odobri kredit u visini od neka 4 miliona evra za kupovinu novih kotlova. Evropska banka za obnovu i izgradnju s tim u vezi je finansirala izradu studije izvodljivosti koja je pokazala da na prostoru naše opštine postoje dovoljni izvori kvalitetnog energenta da bismo mogli zamijeniti mazut. Gradiška je inače poznata kao izuzetno dobar voćarski kraj. Preko 2000 hektara kvalitetnih zasada voća u ovom trenutku imamo i u tome resursu prilikom orezivanja, recimo evo vidimo mogućnosti obezbeđenja kvalitetne sirovine, zatim tu su brojne pilane gdje faktički kod mehaničke obrade trupaca ostaju takozvani okrajci koji se veoma kvalitetno mogu koristiti za ove namjene, pa da ne govorim i sve ono što uz rijeku Savu jeste trenutno neiskorišteni energetski potencijal u pogledu raznog rastinja agacije ili čak mogućnosti da u perspektivi zasadimo i plantaže visokoenergetske trstike, odnosno biljke miskantus, koja ima i druge nekakve karakteristike u smislu poboljšanja strukture tla tih plavnih prostora, pa čak evo da kažem, neki eksperimenti koji se rade u Europi pokazuju da ta biljka može apsorbovati sve štetne materije iz kanalizacijenih voda. Znači, jedan čitav spektar mogućih poslova bi se mogao otvoriti sa ovim projektom. Poznato je da recimo u odnosu na kupovinu mazuta, gdje faktički kada platimo taj mazut, bilo na način da se to plaća recimo uvoz iz Rusije ili arapskih zemalja, gdje smo imali povećanje trgovinskog deficita, lokalni energetski potencijal nam daje mogućnosti da zaposlimo na desetine ljudi koji bi prikupljali taj materijal za potrebe grijanja gradske toplane. Sigurno da je to jedna velika prilika i za povećanje zaposlenosti, ali i da novac ne iznosimo izvan granica Republike Srpske, nego da se on koristi i da kruži u lokalu, što je sigurno i sa financijskog stanovišta, sa stanovišta održavanja zaposlenosti veoma značajno. Moram reći da smo mi do sada koristili oko 2000 tona mazuta i da je pandam, energetski pandam toj količini negdje oko 10.000 kubnih metara kvalitetne biomase. Veoma su kratki rokovi, moram ponovo istaći, bili za implementaciju ovog projekta. Financijske analize Evropske banke za obnovu i izgradnju pokazale su da toplana nije kreditno sposobna i da je opština u tome pravcu morala izvršiti jednu značajnu dokapitalizaciju da bi se ispoštovale određene kreditne procedure i zahtjevi. U svemu tome moram reći da nismo imali prostora da sa neka 3 ili 4 miliona izvršimo dokapitalizaciju, ali smo koristeći mogućnosti novog zakona o komunalnim djelatnostima sa naslova Ministarstva za građevinarstvo i ekologiju, i moram pohvaliti stvarno ovo ministarstvo i ministricu gospođu Srebrenku Golić, koja je ovim rješenjima otvorila mogućnost opštinama da, kada je pitanje ova komunalna djelatnost, te poslove mogu povjeriti i privatnom sektoru. Na naš javni poziv prijavila se kompanija iz Banja Luke, Institut za ekologiju i energetiku, koja nam je ponudila aranžman da o svome trošku, znači sa svojim sredstvima, uloži značajna financijska sredstva u izgradnju novih peći i kotlova na biomasu, da na neki način nam kroz period od 15 godina zakupa plaća zakupninu za instalacije i centralna postrojenja u iznosu od 5-20% ostvarenog prihoda i da u kratkom roku, mogu reći iznimno kratkom roku od nekih 90 dana uradi značajne poslove na instalisanju ovih novih kapaciteta. Moram reći da me posebno raduje što cjelokupna tehnologija, inovativna tehnologija jeste rezultat domaće pameti profesora sa Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, da smo na ovome poslu angažovali oko 10 renomiranih kompanija sa prostora Bosne i Hercegovine i za razliku od skupih kotlova i tehnoloških rješenja iz inostranstva, evo po prvi put imamo i mogućnost da na jednom značajnijem projektu angažujemo domaći naučni potencijal, pa evo da kažem i domaću mašinsku industriju. Za tih nekih 90 dana uspjelo se uraditi mnogo toga u građevinskom dijelu, u dijelu instalisanja opreme, pa smo, evo kažem, 31.12. na isteku 2013. godine i potpalili peći koje bi u narednih nekih 15-20 dana kroz postepeno dogrijavanje i sazrijevanje, da tako kažem, šamota, bile u poziciji negdje u zadnjoj dekadi mjeseca januara u potpunosti da obezbijede toplotnu energiju za sistem daljinskog grijanja u Gradišci i da na neki način označimo i novu eru ili da kažem epohu u sistemima koje će biti financijski održivi i biti sasvim ekološki prihvatljivi. Podsjetit ću da već i od 1. januara nastupila je direktiva u Europskoj uniji kojim se zabranjuje upotreba mazuta kao energenta u sistemima daljinskog grijanja, pa evo i sa te pozicije Gradiška je sigurno već opština koja bi mogla biti u ovome segmentu u Europskoj uniji.
Gospodine Latinoviću, recite nam koliko građana u Gradišci koristi usluge toplane i da li ovaj kotao na biomasu može da podmiri sve zahtjeve trenutno?
Pa trenutno, evo, već sam pomenuo da gradska toplana grije negdje oko 150.000 stambenog i poslovnog prostora. Značajno je reći da ćemo zadržati cijenu, sadašnju cijenu od marku i 65 feninga po metru kvadratnom koja se plaća 12 mjeseci. Radit ćemo i na daljnjem povećanju korisnika, što bi možda moglo čak stvoriti preduslov da se cijena ispusti. Također ovaj projekat otvara nam mogućnosti kandidovanja brojnih projekata financiranih iz europskih fondova na polju podizanja energetske efikasnosti. Moram reći da je Gradiška u tome poprilično iskoraka napravila. Dobitnik smo, evo, i prošle godine u krugu Bikon šeme za energetsku efikasnost, što podrazumijeva da ćemo dalje raditi na podizanju energetske efikasnosti naših zgrada, zamjeni stolarije, pa evo da kažem u tome dijelu u javnom sektoru sva naša tri vrtića na prostoru opštine su apsolutno u tome segmentu dobili klasifikaciju prvoklasnih energetskih objekata jer smo uspjeli te objekte modernizovati kroz rekonstrukciju fasadnih omotača, znači ugradnjom stiropora, zamjenom stolarije i mogu vam reći da i pozitivna naša iskustva govore da preko 40% su trenutno manji troškovi zagrijavanja ovih zgrada u odnosu na vrijeme kada se energija lošim izolacijama, lošom stolarijom emitovala u vazduh. U tome dijelu mislim da cijeli prostor i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine imaju velike mogućnosti. Europa u ovom dijelu prepoznaje obnovljive izvore energije kao nešto čemu treba stremiti. Pa evo da kažem, i toplane na biomasu, proizvodnja solarne energije, energije na bazi vjetra i sličnoga su projekti gdje na ovim prostorima sigurno možemo ponuditi kvalitetne projekte, podići zaposlenost, evo da kažem, pokazati jednu punu ekološku osviještenost kada je zaštita atmosfere ukupno, evo da kažem, i zemlje kao planete na kojoj ne živimo samo mi danas, nego na kojoj treba obezbijediti jednu normalnu egzistenciju budućih generacija.
Ono što već sada možemo zaključiti jeste da u smanjenju emisije štetnih gasova Gradiška se nalazi na pravom putu.
Pa sigurno, mislim da samo sa ovim projektom ono što smo potpisali da ćemo uraditi do 2020. godine, da već evo tokom 2014. možemo reći da smo ispunili svoj plan. To me veoma raduje jer mislim da ćemo jednom pravilnom slikom prema i našim evropskim partnerima ući u krug ekološki najosvještenijih opština i da ćemo na toj osnovi povući značajna financijska sredstva. Već i početkom godine mislim da ćemo pričati sa Europskom investicionom bankom o izgradnji novog vodotornja, širenje vodovodne mreže, pa i neki naši zahtjevi će sigurno ići u pravcu da se isfinansira studije izvodljivosti vezano za mogućnost izgradnje prečistača kanalizacijskih voda, tako da bismo u rijeku Savu trebali u jednoj bližoj perspektivi da ispuštamo sasvim jednu čistu kanalizacijsku i prečišćenu kanalizacijsku vodu. Sve to nam daje prilike, evo da kažem, i u dijelu prekogranične saradnje sa opštinama iz Republike Hrvatske da radimo na tim ekološkim projektima, da prvu opštinu na i najznačajniji granični prelaz Bosne i Hercegovine prikažemo kao opštinu koja jeste u potpunosti ekološki osviještena, koja usvaja evropske standarde, direktive i koja otvara, nadam se, perspektive jednog ljepšeg i boljeg života na ovim prostorima.
Gospodine Latinoviću, hvala vam što ste bili gost u programu Našeg grada.
Hvala i vama na prilici da evo iznesemo u kratkim crtama ovo sve što smo uradili.
Još ćemo podsjetiti da je biomasa obnovljiv izvor energije, a čine je brojni proizvodi biljnog i životinskog svijeta. Može se pretvarati u energiju izgaranjem i tako proizvoditi vodinu paru za grijanje u industriji i domaćinstvima, kao i dobijati električnu energiju. Fermentacija u alkohol zasad je najrazvijenija metoda hemijske konverzije biomase. Biogas nastao fermentacijom bez prisutnosti kiseonika sadrži metan i ugljenik te se može upotrebljavati kao gorivo. Glavna je prednost biomase u odnosu na fosilna goriva, manja emisija štetnih gasova i otpadnih voda. Dodatne su prednosti iskorištavanja otpada i ostataka iz poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije, smanjenje uvoza energenta, ulaganje u poljoprivredu i nerazvijena područja i povećanje sigurnosti snabdevanja energijom. Ekološko udruženje Eko put iz Bijeljine realizovalo je projekat Promijenimo navike, smanjimo zagađenje životne sredine. Cilj projekta je da se animiraju građani da se savjesnije odnose prema prirodnoj okolini i životnoj sredini. Projekat je podržan pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu. Opširnije Slađana Radovanović.
Grad Bijeljina ima visok stepen zagađenja, ali ipak znatno manje u odnosu na industrijske gradove kao što su Tuzla ili Zenica. Uprkos tome mora se više raditi na edukaciji građana i promjeni njihove ekološke svijesti, istakla je koordinator ovog projekta Snežana Jagodić-Vujić.
Odnosno ljudi da razmisle o tome kako se ophode prema svojoj životnoj sredini, prema svojoj prirodnoj okolini, znači prema sebi kao nekom prirodnom i društvenom biću. Jednostavno ta promjena navika nam je potrebna da bi mogli da u nekom u budućem periodu prihvatimo tu odgovornost koju imamo prema svojoj životnoj sredini. Tako da neki logičan nastavak ovog projekta će upravo biti ta, znači, ta naša odgovornost prema životnoj sredini koju imamo i nadamo se da će nas naši donatori trenutno podržati, znači, u tom nastavku projekta da možemo da jednostavno utičemo i da pozovimo, znači, naše građane na tu odgovornost. Znači, ako smo već uspeli da promenimo navike od toga da ne bacamo, znači, počeo tog smeća svuda oko sebe, znači, kao pojedinaca, da postanemo odgovorni i da jednostavno prihvatimo to da smo mi bitan činilac kompletnog stanja životne sredine, znači kako naše lokalne zajednice, tako i šire. Mi imamo tu zagađenje zemlje, vode i vazduha, mislim, ono, što tiče zagađenja vazduha, to ovim zimskim mjesecima i u letnjim, 60% zagađenja vazduha u gradovima čini saobraćaj. Da se pređe na automobilu neki 500 metara potrebno 25 minuta. Jednostavno ljudi i dalje bespotrebno upotrebljavaju automobile za relacije koje mogu da pređu za peške vrlo kratko. Što tiče zagađenja zemljišta, to opet moramo da apelujemo, znači, naše poljoprivrednike i sve oni koji imaju dodire sa zemljištem da smanje upotrebu pesticida, herbicida, raznoraznih hemikalija koje se bacaju na zemljište. Što se tiče vode, znači zemljište povezano sa vodom, opet dolazimo, znači sve to do neke uzročno posledične veze. A što se tiče vazduha, ono što mi možemo da uradimo to je da jednostavno pokušamo na neki način da se ta goriva koja se troše, čvrsta goriva koja se troše u zimskim periodima, da jednostavno pogotovo ugljevički ugalj koji je pun sumpora, znači da na neki način nađemo to neka alternativna rješenja za grejanje u zimskom periodu, da se smanji taj smog, koncentracija smoga. Vi isto vjerojatno pratite, znači, količinu, znači, koja je tog sumpor oksida u vazduhu, prelazi granicu, tu gornju, onu kritičnu granicu. Na svu sreću nije nam kao što recimo u Zenici ili u Sarajevu, kao što ste videli, mislim da su im stvarno ogromno zagađenje vazduha, ali to je i dalje sve, znači, na jednom jako visokom nivou. A ono što bi mi želi bi da Bijeljina bude ekološki čist grad, ekološki zdrav grad i da mi stvarno ovde kao građani Bijeljine čudišemo čist vazduh, pijemo čistu vodu i imamo zdravu zemlju. Već godinama pričamo o tome da jednostavno da Bosna i Hercegovina je usvojila, znači, na entitetskim i republičkim nivoima sve međunarodne zakone, propise i međunarodne akte koji se tiču zaštite životne sredine, znači u svim, znači zemlje, vode, vazduha. Ti zakoni postoje, oni se ne implementiraju dovoljno u javnosti, znači ono što je potrebno to je da se kažnjavaju, znači, ne samo pojedinci nego privredni subjekti koji su još veći zagađivači životne sredine od pojedinaca, znači pojedinačnih građana. Tako da ono što mi smo već i razgovarali smo i sa komunalnom policijom, to je da pokušamo napravimo, znači da pokušamo napravimo te neke registar divlje deponija, da pokušamo da utičemo na ljude, da se smanje se pravljanje divlje deponija, a ako ne može, znači, na jedan kulturan i normalan način, onda uvek nam ostaju te kazne i uvek nam ostaju te rigorozne kazne koje trebaju da se stvarno sprovedu. I znači, ako njih, recimo, ako tri prirodne subjekte plate te kazne za odvoženje šuta i šta ja znam, razne druge vrste otpada na reku Drinu ili na obale vodenih površina, verujte da ostalima neće pasti na pamet posle toga to ponovo da radi.
U projekat su bili uključeni i bijeljinski osnovci Dajana Milanović, učenica 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić.
Prošli put kad smo bili, pričali smo o solarnoj energiji, kako možemo iskoristiti sunce, vetar, vodu i sve to. i imali smo jednu radioncu ovde. Pomoć sunca pokušali smo da skuvamo nešto i onda smo pravili, od kutije smo pravili sa onim trakama. Sve ovo što smo mi slušali do sada, mislim da je to važno i da treba uvijek šta god neko ponudi, isto kao što je naš nastavnik nam predložio, mi smo rado prihvatili jer smo se zainteresovali za to.
Nastavnik Đorđe Pajić također smatra da je veoma bitno mlade ljude animirati da brinu o zaštiti životne sredine.
Pa djeca se od malih nogu uče, pa tako evo ja nastavim u mojoj školi, ne samo u mojoj školi, nego i drugim osnovnim školama na području našeg grada, da podižemo ekološku svijest djece. Znači, od nekih osnovnih stvari pa do ovih nekih naučno-istraživačkih, u koje su naravno i oni uključeni putem ovih radionica koje se odvijaju u okviru ekoputa, odnosno Saveza ekoloških snaga. Djeca su jako zainteresovana, samo treba u njima probuditi neku želju za aktivirati ih. Znači, to je jedna mala inicijalna kapsla koju treba samo malo opustiti da bi se one uključili. Znači, sve ipak zavisi od nas starijih, koliko ćemo biti u mogućnosti da im pomognemo, da ih samo uključimo. Oni dalje sami idu i kroče put, jer oni znaju da ovo sve što im ostavljamo, to je njihovo, za njihovu budućnost.
Konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati ovog projekta prisustvovali su i predstavnici Gradske uprave Bijeljina i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. Projekat će, ukoliko bude donatora, biti nastavljen i u 2014. godini.
Ja te volim.
Pred krajem emisije evo još nekoliko korisnih informacija. Upotrebljene baterije zahtijevaju poseban tretman i nikako se ne smiju poistovjetiti sa običnim otpadom. Baterije sadrže u sebi veliki broj teških metala i toksičnih hemikalija, a njihovo nepravilno odlaganje na deponijama izaziva zagađenje zemljišta, vode, faune i flore. U baterijama se nalazi kadmijum, olovo ili živa koji se moraju odstraniti i upravo je zato pravilna reciklaža baterija izuzetno važna. Iskorišćene baterije ne treba smatrati kućnim otpadom i treba ih prikupljati posebno. Ispravnim odlaganjem iskorišćenih baterija pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okruženje i ljudsko zdravlje. Zato i cilj recikliranja jeste da se postigne korist za okruženje putem ponovne upotrebe. Danas je moguća reciklaža svih vrsta baterija. Kada su prikupljene, baterije moraju biti sortirane po hemijskom sastavu kako bi se mogle reciklirati. Proizvođači baterija u saradnji sa lokalnim centrima za reciklažu moraju znatno ulagati u nove tehnologije da bi se obezbedio visok stepen tačnosti sortiranja. Samo ako se baterije pravilno sortiraju, mogu biti i reciklirane. A važno je napomenuti da je danas moguća reciklaža svih vrsta baterija. Staklo je u velikoj mjeri prisutno u domaćinstvu i industriji. Koristi se za pakovanje mnogih prehrambenih proizvoda, kao i za izradu sijalica, prozora, ogledala, posuđa i sl. Reciklaža stakla je proces uzimanja starih proizvoda od stakla i pretvaranje u nove proizvode za višekratnu upotrebu. Za reciklažu starog stakla koristi se 40% manje energije nego što je potrebno za proizvodnju novog. Novo staklo se pravi tako što se pijesak sa dodatkom sode i kreča topi na vrlo visokim temperaturama. U tom procesu se troši dosta energije, a u vazduh se ispušta velike količine štetnih gasova. Ali zato reciklažom jedne tone stakla možemo sačuvati skoro 9 litara mazuta koji bi inače bio spaljen za izradu proizvoda od novog stakla. Nisu sve vrste stakla proizvedene istim procesom, zato sijalice, neko posuđe i stakleni prozori ne mogu da se recikliraju. U glavne proizvode od recikliranog stakla spadaju ambalaža za piće i tegle za hranu. Svo staklo dolazi u jednu od tri različite boje – providna, zelena i brown. Uvijek treba sortirati svoje staklene proizvode po boji. Staklo može da se reciklira bezbroj puta, a da ne izgubi svoj kvalitet ili kvantitet. Metal se proizvodi od prirodnih sirovina i ruda koje čine znatan dio državnog bogatstva. Radi se o neobnovljivim izvorima energije čije se zalihe nerazumnim trošenjem iscrpljuju. Osim kontrole trošenja, potrebno ga je reciklirati. Na taj način će se sačuvati resursi, smanjiti potrošnja struje, hemikalija i vode pri proizvodnji, te smanjiti količine otpada i sačuvati okolina. U domaćinstvima je veći dio starog metala čelik. Često su površinski slojevi metala presučeni cinkom, kalajom, hromom, aluminijumom, a jedan sakupljeni dio su teški metali. Metalni otpad se čine zapaženi potencijal kojeg treba odvojeno sakupljati. Smanjenje potrošnje energije i smanjenje opterećenja vazduha kod procesa ponovnog korišćenja uštedi se 60% energije i zagađenje vazduha se smanji za 30%. Sve donedavno nije postojao uspješan način recikliranja plastičnog otpada jer je separacija raznih polimera praktično nemoguća, a postupak za obradu miješanih polimera nije postojao. Danas se u nekoliko smjerova razvijaju istraživanja kojima se može iskoristiti plastični otpad i time ujedno smanjiti onečišćenja okoline. Unazad 20 godina japanska industrija počela je s proizvodnjom mašina koje mogu prerađivati miješani i onečišćeni otpad za proizvodnju artikala koji se koriste kao zamjena za drvo i beton. Početkom 80. godina prošlog vijeka bilo je u radu u Japanu više od 20 takvih mašina koji proizvode oko 40.000 tona gotovih proizvoda godišnje. Otpadna plastika koja nastaje u pogonima prerađivača obično se sastoji od jedne vrste polimera i može se ponovo upotrijebiti kao i odbačena plastika. Ponovna upotreba plastičnog otpada je recikliranje. Reciklirani materijali se u određenoj mjeri dodaju u svjež materijal i ponovo prerađuju, pa se na taj način postiže niža cijena proizvoda. Plastični otpad se može ukloniti spaljivanjem uz iskorištenje energije koja se oslobađa. Pri spaljivanju je potrebna stalna kontrola ekološke sigurnosti. Jedan od uzroka rasta količine plastičnog otpada je nepovratna plastična ambalaža, jer 90% robe se nudi u nepovratnoj ambalaži. Na kraju emisije Učinimo moguće pozdravlja vas ekipa koja je emisiju pripremila i realizovala. Ton majstor Igor Marić, muziku odebrao Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik Slavica Brkić.
Ptica ima pravo na let, leti pravo poleti nad svijet, niko ne smije to da zabrani. Kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Pravo na snijeg, dijete ima pravo.